Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Subscribers, si Lakbot Stories ang inyong mapapakinggan na naman ngayong Midweek Wednesday. Midweek habit po para po sa lahat ng mga nakikinig dito po sa ating podcast, Hilakbot Pinoy Horror Stories. Pagbibigyan po natin ng isa sa mga kwentong ibinahagi sa Sindak Stories 2008@gmail.com at ito po ay mula po kay TikTokerist na Dancerist. Yun po ang kanyang AKA at ito po ay patungkol sa kanyang hindi malilimutang karanasan na talagang nagbigay sa kanya ng kilabot nang minsan po silang mag-practice sa isang dance studio.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang araw po sa lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang TikTokerist na Dancerist. 2018 po nang maganap po ito. Nagkataon po kasi na meron po kaming performance task na gagawin at ito ay isang sayaw. At dahil nga po talaga nasa dugo na ng aming buong grupo yung pagiging competitive at ayaw po naming makopya yung aming mga dance steps, nagrenta po kami ng isang dance studio upang nang sa ganun din ay mas maging pribado at mafo-focus namin ang aming gagawing aktibidad. Ang nahanap nga po naming dance studio na ito ay sadyang napakamura na at affordable talaga para sa aming magkakaklase. Napagdesisyonan din po namin na every after class ay magpa-practice po kami doon since yun lang po kasi yung available na time namin. Second day ng paggamit namin sa dance studio na yun, doon po namin unti-unting napansin na meron pong kakaiba. Nung second day po kasi na iyon, Sir Red, ay may maririnig o may narinig po kaming weird na tunog at minsan yung gamit naming speaker ay madalas pong magloko. Dahilan upang magkandaleche-leche din po ang aming practice at sadya talagang parang minamalas kami. Since may kalumaan na rin po yung dance studio na yon at pakiramdam nga po namin ay bihira lang siyang magamit, inalam po namin kung ano ba talaga dati yung lugar na yon hanggang sa yung mismong pinagrentahan namin o yung inabutan namin ng bayad na masasabing caretaker ng lugar, inamin po niya na dating bowling alley po pala iyon. So, umabot nga po hanggang fifth day ng aming practice na dito na nga kami mas nakaranas ng kakaibang bagay. Noong una, akala ko ay ako lang ang nakararanas. Pati pala ang iba kong kaklase. After an hour ng rehearsal namin, ay nag-break time muna kami kung kaya't kanya-kanyang pahinga. Yung iba ay lumabas para bumili ng maiinom na tubig. Yung iba ay nahiga na lamang kahit pawis na pawis doon sa makintab na sahig ng naturang dance studio. Dahil nga kami ay nakaramdam din po ng pagod, mas minabuti na lamang po namin ang aking mga kaklase na sina Trish at si Wendy na magkwentuhan sa harap ng malaking salamin ng dance studio. Habang pinupuri nga namin ang aming kagandahan sa mismong salamin na iyon, napansin ko po talaga, Sir Red, na bigla pong tumayo ang buhok ni Wendy. Seconds po ang itinagal nun. Hindi ko po masasabing na malikmata lang ako. Hindi naman din po ako nakasalamin at talagang hindi rin malabo ang aking paningin. Hanggang sa bigla-bigla po ay sinabi ni Wendy na biglang sumakit ang ulo niya. Parang naging unwell siya, samantalang kanina nagtatawanan at naghaharutan kami. Dahil doon ay napagdesisyonan po ng buong grupo na huwag na munang isama si Wendy at pinagpahinga namin siya to the point na pinauwi na namin talaga ang kaklase kong iyon kasama si Trish. Inopen ko po sa mga kaklase ko bago kami tuluyang mag-practice o last practice. Nung moment na iyon yung nakita ko, automatiko pong lumamig ang buong paligid. Partida po iyon, Sir Red, Wala pong kahit na anong aircon na bukas, kundi ceiling fan lamang po ang natatanging hangin namin noon. Hanggang sa eto, at nagkagulatan kami sa bigla-biglang pag-open po ng speaker at talagang napakalakas po ito. Napaka-weird din dahil metal rock po or whatever yung biglang tumugtog. Kaya ganun na lang po kami kung atakihin sa nerbiyos at kung meron ngang may sakit sa amin sa puso, tiyak ay meron na ring natumba. Hindi agad namin ito napatay. Napakinggan pa nga namin ng kahit ilang segundo yung kanta at para po siyang nag-worship ng evil. Kasi kung halimbawa man na magtutugtog ng kusa iyon, ay di dapat yung nakasalang na tugtog namin na sinasayaw na nandoon sa USB ang tutunog. Kaya mas kinilabutan po kami nun. Wala kaming choice at dahil nga naman competitive kami, mas pumailan lang pa rin yung kagustuhan namin na tapusin ang kahuli-hulihang rehearsal ng araw na yon. Hanggang sa umabot na nga ng sixth day ng practice namin. Dahil sa mga nakaraan na naranasan namin, dito nga't pinangunahan na ni Wendy ang pagpipray muna bago namin tuluyang tunguhin ang aming practice. Buti naman at medyo okay na siya at dahil nga syempre competitive para po sa grades ay talagang tinapos namin ang practice. Pero ang kakaiba nung araw na iyon sa mismong ika-anim na araw ng aming practice, wala po kaming naramdaman na kahit anong creepy vibe sa naturang dance studio at marahil ito ay dahil sa nag-alay kami ng dasal. Pero nung papauwi na kami at nakalabas na ng dance studio, hindi pa kami nakakalayo nang makarinig na naman kami ng music galing po sa loob. May extra po kasing speaker doon na doon sa pagmamay-ari ng studio at ito ay nasa labas nakakabit. Sa sobrang kuryosidad nga po namin, sumilip ang ilan sa amin sa mga butas ng pader. Pero wala kaming nakikita kundi kadiliman. Pero nakatitiyak po kami na doon nang gagaling ang tunog. Kung pakikinggan mo nga ng maigi, parang mga late 80s yung kanta. Habang nakasilip pa nga kami sa butas o sa butas ng pader, bumukas po ang ilaw doon hanggang sa nakakita po kami ng tatlong babae na nakasuot po ng talagang linen na puti at nagsasayaw po sila sa harap ng salamin doon sa mismong room na yon. Ang nakakahilakbot pa dito, Sir Red, wala po silang ulo. Para po kaming na-freeze, sabay-sabay sa aming nakita. Hanggang sa bigla kaming sinigawan nung may-ari po nung dance studio at dun lang kami nahimasmasan. Napatakbo po kami talaga ng sabay-sabay pababa. Kinabukasan sa aming klase, para tuloy kaming nawala ng ganang mag-practice doon. Pero since laban na laban kami para sa mataas na grades, 7 p.m. nang makarating na kami napagdesisyonan na mag-practice muli sa studio. Pinilit pa po kasi namin si Red yung iba na sumama. Yung iba kasi sa amin ay talagang ayaw na nilang mag-practice sa lugar na yon dahil sa naranasan namin nung isang gabi. Ang aming ipinaglalaban na lamang para ma-convince talaga yung ibang kamyembro, eh marami naman kami. Kaya kung muling magpapakita yung multo na nakita namin sa isang room doon, eh marami kaming haharap at tiyak. Tila masasanay na kami dahil hindi na ito yung unang pagkakataon na makikita namin sila. So dahil doon ay naging back to normal po at parang walang nangyari kahapon. Talagang finocus namin lahat ang aming oras para lang magkaroon ng rehearsal ng araw na iyon. Yung parang dead ma kung ano yung nangyari kahapon. But this time, mas lalo pong naging creepy. At nawawala po talaga kami sa focus. Dahil nung time na nagpa-practice kami, para pong may humahalong tunog ng iyak doon sa music na piniplay namin. Hanggang sa mapansin namin na yung ibang mga classmates namin, maniwala po kayo o hindi, wala din po silang ulo sa salamin. Nag-iyakan po kaming lahat dahil sa sobrang hilakbot. Yung isa kong classmate ay kinuha na lamang po niya yung isang kahoy na upuan at walang ano-ano'y hinampas po niya sa salamin hanggang sa mabasag ito. Nang mabasag nga po ang buong salamin ay para po kaming nanghina sa mga nakita namin sa pader dahil ang dami pong mga litrato ng mga naunang estudyante na gumamit ng dance studio na yon at nakadikit po sila doon sa mismong likuran ng salamin. Talagang halatang halata po na luma na at matagal ng panahon yung mga pictures na iyon dahil parang nasa mga pictures ng 70s o 80s yung nanduroon dahil brownish o sepia po yung kanilang tone. Hanggang sa nilapitan po ng isa naming kasama na naglakas loob upang kilatisin kung ano o sino-sino ang mga naroroon. At napansin po niya yung tatlong magagandang babae. Mistula sila yung mga pugot-ulong nakita namin kagabi. At sa kung papaanong nalaman ng aming kaklase na sila nga yung nakita namin ay dahil yung suot nila nang magmulto sila kahapon ay siya ring suot nila sa naturang larawan. Dahil doon ay agad-agad po kaming nagsitakbuhan at nang masalubong nga po namin ang caretaker ay nagpasalamat na lamang po kami. Napagdesisyon na lamang po namin na sa isang bahay na lamang ng aming kaklase magpa-practice hanggang sa sumapit nga po ang aming final performance task. Awa naman po ng Diyos, sa kabila ng nangyari sa aming ito, kami pa rin po ang itinanghal na pinakamagaling at nakamit nga po namin yung goal namin na kami ang mabigyan ng pinakamataas na grado sa subject na yon. Kapag nakikita-kita nga kaming muli ng aking mga kaklaseng iyon, mas minabuti na lamang po namin na wag na lang pag-usapan ang tungkol sa dance studio na ito sa QC dahil baka mapanaginipan na naman namin o magbalik sa aming alaala ang kahapong nagdaan.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat sa kwentong ito at TikTokerist na Dancerist mula po sa ating email sindakstories2008@gmail.com. Sa mga nakikinig po sa ating podcast, kayo na pong bahala mag-judge sa inyong napakinggan na kwento. Pero sabi nga po natin, ito po ay hango sa tunay na karanasan ng ating sender mula po sa ating email. At kung halimbawa man medyo alangan ka sa napakinggan mo kung ito ba ay tunay na nangyari o baka mamaya ay impluensya lamang ng malikot na pag-iisip, ibibigay na lang po namin sa inyo. Ire-respect na lang natin syempre yung inyong idea, yung inyong opinion tungkol dito dahil sabi nga natin, wala naman pong ibang nakakaalam ng tunay na nangyari at lahat ng detalye sa isang karanasan ng isang tao kundi yung mga involved at mismo yung sarili ng sender. Diba? Kaya yun na lamang po, kaya sabi na lamang natin na kung halimbawa sa'yo man mangyari ito, talagang hunting, kumbaga, itong experience na ito sapagkat one of a kind at hindi siya inaasahan. So mula po doon sa pagpaparamdam na ito, masasabi natin and safe to say talaga na yung mga tao o yung mga klase, including you, TikTokerist na Dancerist, ay masasabing active yung sixth sense ninyo dahil may nakita kayo. Pero yun nga lang, sana syempre, para mabigyan ng, alam mo yun, maresolba, kumbaga, mabigyan ng tuldok man lang sana itong nangyari sa inyo dito, ay malamang sana nakapagtanong kayo doon sa caretaker o kaya, di ba, dahil nga, sabi nga natin kapag ang isang lugar kasi ay napakamura ng renta, lalo na kung boarding house, apartment man yan, o kaya katulad nito, dance studio, kung ano man na mga rentahan, huwag nating iwaglit talaga yung baka mamaya may kababalaghan o dahil di ba may mga naganap dyan dati na hindi natin alam. So lesson learned kung halimbawa katulad po kayo ng ating sender for tonight at nagawi kayo sa isang lugar o kaya bago ka lang sa isang lugar, grupo man kayo o solo mo man, huwag ninyong kakalimutan na mag-alay muna ng dasal talaga para sa mga magagambala o para sa mga, alam mo yon, mga hindi natin nakikita mga elemento na nasa paligid lang dahil parang pagbibigay galang yun sa kanila, di ba? Maniwala man kayo sa hindi, gawin mo man o hindi, pero ang ending ay wala namang pumawawala kung halimbawa ang gagawin natin yun. And in fact, prayers naman yung ino-offer natin, wala namang iba, di ba? So madali siyang gawin kung tutuusin. Kaya huwag natin kakalimutan yun, guys. Isang pagtawag din po, syempre, lalong-lalo na sa mga naniniwala sa mga lahat ng lugar ay merong multo, di ba? Katulad nito, para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa mga senders natin dito sa ating subscribers, Hilakbot Stories, di ba? Kung meron kang kwento, sabi ko sa inyo, inaanyayahan kita na mag-send ka na sa sindakstories2008@gmail.com at mas masarap makakapag-compose ka talaga ng iyong story sa ating email at maisend mo agad yan kung humihigop ka ng kape ni Lola Trinidad. Available po yan sa ating HTV merch sa Shopee. Kaya kung sakali ikaw man ay talagang coffee lover o kaya team puyater, sabi nga natin tulad pa rin yung link ko, dahil syempre mula umaga estudyante hanggang gabi estudyante pa rin, di ba, para matapos lahat ng mga dapat gawin. At isama na rin natin yung pag-record nitong inyong mga stories. Syempre kailangan natin yan, di ba, pampagising, kumbaga aroma pa lang, gising na gising ka na. Meron pong available ngayon, kung hindi ako nagkakamali, hazelnut, butterscotch, double choco. At check nyo na lamang po sa ating HTV merch, Kape ni Lola Trinidad. Or kung gusto mo naman, may shirt tayo dyan, HTV merch, Shopee po ito, guys. At tingnan nyo na rin yung mga different designs po dyan, mga stickers, collectibles, face mask, meron din po tayo. So check nyo na lang, okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig na naman. Ano man ang inyong ginagawa, nasaan man kayong lupalop ngayon, inaanyayahan din kita syempre na lagi pong tumambay dito sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Kung gusto mong only at wala pong tigil talaga na 24/7 na horror stories, meron po tayo sa YouTube. Bisitahin nyo po ang Hilakbot 24/7. Ako pong muli si Red. Tuloy-tuloy lamang po ang huwaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid. HTV Positive!
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV! Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_tv o i-type ang @hilakbot_tv. Maraming salamat, mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!